tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović raspisala predsjedničke izbore za 6. maj, kada će biti održani i parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori.
Učesnicima u izborima želim mnogo uspeha, a građanima Srbije da rezultati izbora budu u najboljem interesu Srbije i svih nas.
Vlada Srbije uložila oštar protest KFOR-u i traži objašnjenje povodom kamenovanja automobila vladine delegacije u centru Prištine, izjavio Borislav Stefanović za naš radio. Ponovo protesti i sukobi u Atini, građani optužuju političare da merama štednje narod dovode do očajanja. Viktor Trojicki i Tomaš Berdih otvaraju četvrtfinale Davis Kupa Češka-Srbija. U drugom meču Janko Tipsarević protiv Radeka Štepaneka. Odbojkaši Crvene zvezde i Vojvodine igraju prvi duel finalne serije nacionalnog šampionata. Sutra promenljivo oblačno i toplo, mestimično kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. Građani Srbije će 6. maja, osim poslanika i odbornika, birati i predsjednika države, odlučila je predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, nakon što ju je Boris Tadić izvanično obavestio da je podneo ostavku. Tadić je u pismu naveo da se na taj korak odlučio rukovodeći se najvišim interesima države, da institucije dobiju novi mandat za nastavak evrointegracija, ekonomskog razvoja i očuvanja teritorijalnog integriteta. Opširnije Sandra Cvijanović.
Tačno u 11:30 u kabinet predsjednice Skupštine Sandrićevog venca stiglo je pismo Borisa Tadića koji obaveštava da je podneo ostavku na mesto predsjednika države. Od tog momenta Slavica Đukić-Dejanović je osim funkcije predsjednice parlamenta počela da obavlja i funkciju vršioca dužnosti predsjednika države. Jedna od obaveza po ustavu je i da raspiše predsjedničke izbore, što je i učinila.
Ja sam upravo potpisala odluku o održavanju predsjedničkih izbora i zakazala ih za 6. maj 2012. godine, onog istog dana kada će se održati i parlamentarni i pokrajinski lokalni izbori. Učesnicima u izborima želim mnogo uspeha, a građanima Srbije da rezultati izbora budu u najboljem interesu Srbije i svih nas.
Slavica Đukić-Dejanović, koja od danas između ostalog može da predstavlja zemlju u inostranstvu, prima akreditivna pisma stranih diplomata i komanduje vojskom, najavila je da će odmah napraviti plan kako bi završila deo obaveza koje je Tadić već preuzeo, ali i poručila da neće mnogo vremena provoditi u zgradi predsjedništva.
Institucije naše države će funkcionisati u kontinuitetu, a ja ću preuzete dužnosti obavljati savjesno u skladu sa zakonima i našim ustavom. Znam da ću biti na određenim manifestacijama već sutra i prekosutra i samo ću organizovati neke sastanke koje bi inače predsjednik držao u prostorijama na Andrićevom vencu, a moj kabinet će i dalje biti moj radni prostor.
Učesnici u predsjedničkoj trci imaju rok do 15. aprila da podnesu izborne liste sa potpisima 10.000 birača koji ih podržava. Vanredni predsjednički izbori biće finansirani najverovatnije iz budžetskih rezervi, pošto Republička izborna komisija proceni koliko će novca biti potrebno za njihovo održavanje.
Izbori 2012.
U predizbornoj hronici beležimo oglašavanje stranaka u vezi sa predsjedničkim izborima, kao i o pitanjima koja se odnose na saradnju sa Evropskom unijom i drugim zemljama. Hroniku pripremio Zoran Vasković.
Kandidat Ujedinjenih regiona Srbije na predsjedničkim izborima biće aktuelni ministar zdravlja Zoran Stanković. Odlučilo je predsjedništvo te stranke. U saopštenju URS-a se navodi da predsjednik Srbije mora biti glas svih regiona i svih građana, a ne samo svoje partije. Na čelo Srbije konačno mora da dođe pošten i skroman čovjek bez mrlje u karijeri koji zaista razume probleme običnih ljudi. Demokratska stranka Srbije kandidovala je Vojislava Koštunicu za izbore za predsjednika Republike.
Prihvatio sam se kandidature da bi što bolje i što više zastupao ideju političke i vojne neutralnosti iza koje čvrsto stoji ne samo Demokratska stranka Srbije, nego veliki broj građana Srbije. Ta politika je na neki način, možda sad pod drugim imenom i pod novim imenom, jednostavno rezultanta nečega što je politika Srbije kroz vekove. Nije se vezivala trajno podlačim trajno, ni za jedan politički vojni savez.
Nosilac liste Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić izjavio je u poseti Južnobačkom okrugu da će posle izbora stvari u Srbiji vrlo brzo početi da se menjaju na bolje. On je poručio da Boris Tadić više nikada neće biti na funkciji predsjednika Srbije. Funkcioner Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izrazila je uverenje da će lider naprednjaka Tomislav Nikolić pobediti na predsjedničkim izborima. Na konferenciji za novinare održanoj ispred Palate Beograđanka, ona je obavestila da će naprednjaci nastaviti da vode kampanju od vrata do vrata, jer su, kako je ocenila, mediji zatvoreni i ne pokazuju realno stanje u Srbiji.
Upravo zbog toga je ova tema da su mediji tako zatvoreni kako jesu. Mi idemo bukvalno od vrata do vrata, od građanina do građanina, pokušavamo samo da objasnimo šta je ono što je u ovoj zemlji moguće uraditi. Mi imamo interes i želju da u ovoj zemlji nešto zaista pokrenemo. Rezultati sadašnjih ljudi koji su na vlasti su pokazali da oni nisu spremni, da ne mogu da izađu sa problemima sa kojima se susreću.
Lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić poručio je s predizbornog skupa u Malom Zvorniku da vlada Srbije mora da pokaže disciplinu, navodeći da su izbori šansa za nove ljude. Govoreći o potrebi za efikasnijom državnom upravom, Ljajić je ocenio da se mora smanjiti broj raznih agencija, kao i administracija koja, kako je rekao, ne služi ničemu. U predizbornom sučeljavanju u našoj emisiji Talasanje, kandidat sa liste Izbor za bolji život Nada Kolundžija izjavila da su evrointegracije jedini mogući put za Srbiju.
Mi kao Demokratska stranka zaista nemamo nikakvu dilemu oko toga, niti imamo kolebanja da li postoji nekakav drugi savez ili nekakva druga zajednica koja bi Srbiji dala više šanse da se ekonomski razvije, da bude demokratsko uređeno društvo u prijateljskom okruženju, bezbedna i sa mnogo više mogućnosti da rešava sopstvene probleme.
Na evropskom putu Srbija mora voditi računa o očuvanju nacionalnih interesa, rekao je funkcioner SPS-a Đorđe Milićević.
Ne smijemo u ovom trenutku u Srbiji sve da stane i da se svi okrenemo ka evropskim integracijama. Znate šta, moramo malo da se okrenemo sami sebi i da nezavisno od tog evropskog puta da rešavamo ono što jesu životna pitanja građana. Dakle, imamo svoje dostojanstvo, ali želimo naravno i iskren odnos sa evropskim partnerima i to očekujemo i sa druge strane.
Kandidat sa izborne liste Čedomir Jovanović, koalicija Preokret Bojan Đurić naglašava da je posebno značajna saradnja sa zemljama u okruženju.
Nikada više politika koja će dovesti do barikade ili sličnih problema, jer to uništava između ostalog i našu ekonomiju. Mnogo aktivnija politika Srbije prema Bosni zbog toga što je Srbija i odgovorna za to da Bosna pronađe način i svi narodi u njoj da postane funkcionalna država. Ako hoćete, u jednoj rečenici, mnogo manje politike Vuka Jeremića, mnogo više one politike koje je Liberalno-demokratska partija zastupala u prethodnim godinama.
Na predizbornom skupu u Vršcu funkcioneri Srpske radikalne stranke poručili su da proevropska vlast za 12 godina nije uradila ništa dobro. Potpredsjednik stranke Zoran Krasić je rekao da su zapadni investitori počeli da beže iz Srbije i da se moramo okrenuti prijateljskim zemljama koje hoće da sarađuju na ravnopravnoj osnovi.
Izbori 2012.
Većina građana u Srbiji izaći će na izbore, a njihovi prioriteti su ekonomija i poboljšanje životnog standarda. To je pokazalo istraživanje koje su sproveli CESID i Balkanska istraživačka regionalna mreža u 9 gradova Srbije od decembra prošle do marta ove godine. Bojana Karavidić.
Stranke u fokusu svojih izbornih predstavljanja imaju ekonomske teme i time u stvari podilaze očekivanjima građana, kaže Đorđe Vuković iz CESID-a.
Većine stranaka postoji taj neki konsenzus da su oni usmerili ka tim ključnim pitanjima, povećanje standarda, smanjenje nezaposlenosti, investicije, obećanja o tome da će biti bolje, ali to što jesu bile teme koje su vladale u prethodnim izbornim kampanjama poput Kosova, Srbije, Crne Gore i drugih klasičnih političkih pitanja nam u ovoj izbornoj kampanji nemamo, jer prosto to i građani ne vide kao važne stvari.
Sociolog Aleksa Kišjuhas smatra da političari ne nude svoju viziju društva.
Isuviše odgovaraju na ono što je želja građana, a to jesu ekonomske teme, nezaposlenost, niska primanja. Političari preteruju umjesto da oni ponude neku vrstu, da kažem, kreativne politike koja bi odgovorila na neke dublje društvene protivrečnosti.
Đorđe Vuković ne očekuje ekscesne situacije u kampanji.
Kampanja jeste nešto što je prosek Srbije. Ja ne vidim da je naša kampanja nešto niti pretrano dobro, niti pretrano loše odnosno na to što postoji u drugim zemljama. Ne očekujem dakle neke sad velike ekscese u toj čitavoj izbornoj kampanji. Biće možda nešto ružnijih reči, ali naprosto jedan deo biračkog tela Srbije razume grube i teške reči i shodno tome se jedan deo političara tako ponaša.
Istraživanje je potraga za političkom odgovornošću koje su sproveli CESID i BIRN pokazalo je da 60% građana ne veruje strankama, ali će ipak 80% njih izaći na izbore.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana. Posle kamenovanja automobila delegacije vlade Srbije u centru Prištine, šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović izjavio je za naš radio da je vlada uložila oštar protest KFOR-u i da očekuje objašnjenje. Predstavnici vlasti smatraju da albanski ekstremisti pokušavaju da iskoriste predizbornu kampanju i zaplaše Srbe u pokrajini. Ida Maričić.
Poslednji incident na Kosovu i Metohiji, napad na delegaciju vlade Srbije u Prištini, upozorenje institucijama sistema, vladi i parlamentu da održe postojeći nivo bezbednosti, rekao je predsednik Srbije u ostavci Boris Tadić.
Mi smo maksimalno sve učinili da smanjimo rizik od incidenata, ali naravno da nismo ni naivni, da smo mislili da će baš proći sve bez incidenata. Ali je sada nad institucijama vlade, parlamenta i svim ostalim bezbednostnim institucijama koje već imaju uhodane linije komunikacije sa bezbednostnim međunarodnim institucijama je sada da održe ovaj nivo bezbednosti. Ovo su incidenti, bitno je da ne prerastu u sukobe. Nije to ništa novo i ne treba praviti dramu od toga, ali treba to uzeti u obzir i obavestiti svet. I tražiti od tog istog sveta, od svih međunarodnih institucija na Kosovu da vrše svoju dužnost.
Šef pregovaračkog tima Beograda Borko Stefanović kaže da najnovijim incidentom albanski ekstremistički krugovi pokušavaju da zaplaše Srbe i utiču na pregovarački proces.
Uložili smo najenergičniji protest i naravno iskazali naše maksimalno protivljenje i potpunu neprihvatljivost ovakvog odnosa Prištine prema procesu koji se vodi. Naravno, to nije na koji način ne znači da će Priština uspeti u nameri da nas istisne iz ovog procesa i da pokaže da Republika Srbija ne želi dogovor. Mi ćemo nastaviti sa implementacijom svih postignutih dogovora do sada, bez obzira na napade od juče, i u svakom slučaju dogovori će se nastaviti posle formiranja nove republike vlade.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović smatra da je očigledno da albanski krugovi žele da iskoriste predizbornu kampanju u Srbiji i izazivanjem incidenata učine opstanak Srba nemogućim.
Mislim da je međunarodna zajednica na potezu, tu pre svega mislim na KFOR, koji se po mom dubokom mišljenju previše koncentriše na alternativne puteve koji će se jednog trenutka sigurno zatvoriti, ali ne mislim da je to prioritet KFOR-a. Pre svega bi morali da se obrate pažnju na nebezbednost i osjećaj potpune nesigurnosti koje Srbi imaju u svetu najnovijih incidenata u Gračanici i Prištini.
U KFOR-u nismo mogli da dobijemo odgovor šta je preduzeto kako bi se slični incidenti u buduće sprečili. Zbog incidenta u Prištini kosovska policija uhapsila je dve osobe, ali je samo jedna zadržana u pritvoru.
Šefica prištinske delegacije u dijalogu sa Beogradom Edita Tahiri osudila je kamenovanje vozila vladine delegacije koja je u Prištini razgovarala o vraćanju katastarskih dokumenata. Ona je poručila kako ima mnogo demokratskih načina da se izrazi nezadovoljstvo.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor Božidaru Stanišljeviću, radniku hale Borik u Banja Luci, čije oružje pronađeno u toj hali uoči proslave Dana Republike Srpske, koje su prisustvovali najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske. Stanišljeviću, koji je osumnjičen za terorizam, zabranjeno je napuštanje mesta boravišta i moraće jednom sedmično da se javlja nadležnoj policijskoj stanici.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da je predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović raspisala predsjedničke izbore za 6. maj, kada će biti održani i parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori. Vlada Srbije uložila oštar protest KFOR-u i traži objašnjenje povodom kamenovanja automobila vladine delegacije u centru Prištine, izjavio je za naš radio Borislav Stefanović. A u nastavku, između ostalog, o razlozima novih protesta u Atini, čućete i ko su najsrećniji ljudi na svetu i kakav je žreb za četvrtfinale Davis Kupa Češka-Srbija. Sutra promenljivo oblačno i toplo, mestimično kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. Filipinski ekstremisti koji su povezani s Al-Kaidom ubili su troje pripadnika vladinih snaga i ranili još sedam. U istom napadu ubijen je i jedan ekstremista, saopštila je filipinska vojska. Pripadnici organizacije Abu Sayyaf, koju Sjedinjene Američke Države smatraju terorističkom grupom, povukli su se posle više od sat vremena borbe. Islamistički website koji koristi Al-Kaida zapretio je napadom na centar Berlina ukoliko Nemačka ne oslobodi jednog militanta. Nemačka treba da nauči lekciju iz onoga što se dogodilo u Francuskoj, poručila je Al-Kaida kancelarki Angeli Merkel. Severnoafričko krilo Al-Kaide saopštilo je da u zatočeništvu drži nemačkog inženjera Edgara Raupaha, koji je u januaru kidnapovan u nigerijskom gradu Kanou. Tanja Miščević.
Al-Kaida želi da razmeni Nemca za uhapšenu Felisu Lovic, čije je muslimansko ime Umsejf al-Ansarija. Najnovije Al-Kaidine pretnje Berlinu stigle su ubrzo posle pretnji Njujorku. Zbog mogućih napada zabrinuta je i Velika Britanija. Stručnjak za bezbednost Darko Trifunović kaže da pretnja Al-Kaide Evropi nije novost.
Mi smo imali prilike da vidimo da na ovim prostorima Al-Kaida, to je delovi Al-Kaide koji dan danas deluju na prostoru Balkana, imaju spregu sa američkom administracijom. 11. septembar je organizovan iz Bosne po navodima advokata koji zastupaju žrtve 11. septembra, ali State Department ostaje dalje gluvo nem na sve one događaje i mreže Al-Kaide na ovim prostorima.
Profesor Trifunović podsjeća da je nedavno poginuli lider Al-Kaide Abu Mustaf al-Barkavi najavio da će teroristička mreža uzdrmati centar Evrope. Cilj je, kako kaže, vojno osvajanje Evrope prema planu 2020.
Ono što se desilo, znači, u Francuskoj je samo upozorenje Velikoj Britaniji i ne zaboravite da Velika Britanija ove godine domaćin olimpijskih igara. Velika Britanija ima ogromnu populaciju muslimansku poreklom iz Pakistana. Sve ono što se dešavalo u Iraku i Afganistanu jesu motivi koji će dovesti do novih terorističkih napada ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nego i u srcu Evrope.
Pošto je izgubila bazu u Afganistanu, Al-Kaida nastoji da proširi uticaj na Somaliju i Severnu Afriku i tako stvori uslove za novi okvir regionalne nestabilnosti. Novo raspoređivanje snaga po Africi moglo bi da ojača terorističku kampanju protiv Zapada.
U Atini su prošle noći demonstranti bacali zapaljive bombe na pripadnike policije, a oni su uzvratili suzavcem. Do sukoba je došlo posle samoubistva siromašnog penzionera ispred zgrade grčkog parlamenta. Iz Atine naš dopisnik Majda Šimunec.
Zapaljiva iskra koju je organizovana grupa huligana uvek spremnih za izazivanje haosa u gradu jedva dočekala, pojavila se dok su građani palili sveće i polagali cveće na mesto tragičnog događaja na Sintagmi ispred zgrade parlamenta, gde je tog istog dana u prepodnevnim časovima sebi oduzeo život jedan stariji Atinjanin. Nesrećni čovek, sudeći po, kako prenose mediji, oproštenom pismu koje je navodno ostavio, rešio je da dostojanstveno okonča svoj život ne želeći da završi s beskućnicima i pretura po kontejnerima, jer nije video ni jedan način kako bi mogao da preživi. U poruci je optužio državu za težak život i siromaštvo, jer je više od 35 godina sam uplaćivao u penzijski fond da bi najzad shvatio da od te penzije nema za pristojan život. Ova ljudska drama, samoubistvo Dimitrisa Hristulasa, penzionisanog farmaceuta koji je sa suprugom i ćerkom živeo u atinskoj opštini Pankrati, duboko je potresla stanovnike grčke prestonice. Tragedija je uzburkala javnost i izazvala različite komentare. Mnogi pozivaju na uzdržanost i solidarnost, ali se i vlast i opozicija slažu u oceni da bi svi kao društvo, a pre svega oni koji vode zemlju, morali da učine mnogo više na jačanje osjećanja sigurnosti samih građana u ovim za mnoge dramatičnim vremenima ekonomske krize kroz koju zemlja prolazi, jer je dobar deo Grka, kao što je poznato, usled rigoroznih mera štednje, naglo siromašio i našao se u beznađu koja, nažalost, ponekad dovodi i do tragedije.
U nastavku domaće ekonomske teme. Domaća valuta danas je na novom istorijskom minimumu. Za 1 euro potreban je 111,61 dinar. Da pad ne bi bio veći, sprečila je Narodna banka prodajom 10 miliona evra. Dinar će nastaviti da slabi, a devizne rezerve zemlje polako se smanjuju, upozoravaju iz Instituta za tržišna istraživanja. Najsvežiji pokazatelji ekonomskih kretanja u zemlji govore i o padu proizvodnje i izvoza. Milica Milovanović.
U Institutu za tržišna istraživanja očekuju da će dinar nastaviti da slabi do kraja godine i podsjećaju da vrednost domaće valute odslikava ekonomske prilike u zemlji. Saradnik instituta Saša Đogović kaže da se i devizne rezerve polako smanjuju, što zbog dospelih obaveza države za izdate hartije od vrednosti, što zbog intervencija Narodne banke u odbrani dinara.
To se kratkoročno, nekim ja to zovem Andola efektom, vi možete da nekako ublažite temperaturu, odnosno temperaturnu groznicu deviznog kursa domaće valute. Ali na duže staze ili na srednje staze također vi to ne možete da izlečite ili da sprečite to proklizavanje vrednosti domaće valute ukoliko ne izrečite uzročnike koje dovode do proklizavanja dinara. Prevelika javna potrošnja, netransformisan javni sektor, slabe izvozne i proizvodne performanse naše zemlje su faktori koji uslovljavaju i ovo proklizavanje vrednosti domaće valute.
Analiza statističkih podataka instituta pokazala je da je u februaru došlo do značajnog pada industrijske proizvodnje, izvoza i prometa u radnjama. Takva situacija od nove vlade zahteva strožiji aranžman sa MMF-om, značajne promjene u ekonomskoj politici, reformu javnih preduzeća, smanjenje državne administracije i pooštravanje uslova za penzionisanje, ocenjuje Đoković.
Moguće da će doći do zamrzavanja penzija u najmanju ruku, to vam niko neće reći u ovoj predizbornoj kampanji, ali to je neka opcija koja sigurno stoji na stolu u pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali to je, kažem, sve ta cena, visoka cena koju mi plaćamo upravo zbog ovakve demagogije u kojoj smo živjeli.
Razloge za negativne rezultate proizvodnje i izvoza ne treba tražiti samo u lošim vremenskim prilikama početkom godine, već i u obustavljanju rada velikih preduzeća, Petrohemije zbog remonta i Železare u Smederevu koju je od američkog US Steela preuzela država.
Vlada Srbije će sljedeće nedjelje raspisati tender za pronalaženje strateškog partnera za Železaru Smederevo, izjavio je predsjednik Srbije u ostavci Boris Tadić. Nakon toga će se, kako je istakao, pokazati opravdanost odluke države da stane iza tog kolektiva. Po obilasku pogona tople valjaonice u Železari, Tadić je rekao kako je uveren da se partner može naći u kratkom roku i kako bi radi konkurentnosti Železare bilo dobro da taj partner ima svoju koksaru.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac najavio je da će fabrika Prva petoletka namenska uskoro biti u većinskom državnom vlasništvu. Tokom obilaska te fabrike u Trsteniku Šutanovac je naglasio njen značaj za sistem odbrane i za reindustrializaciju države i objasnio da bez nje ne može da radi ni avioindustrija niti da se remontuju tenkovi. Srbija sa 10.000 zaposlenih u vojnoj industriji godišnje izvozi odbrambene proizvode u vrednosti od 250 miliona dolara i to je prema broju zaposlenih jedna od većih izvoznih grana, rekao je ministar Šutanovac.
Potpredsjednica vlade Verica Kalanović obišla je u Kragujevcu zastavu Impro, državno preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju, koje proizvodi prikolice nosivosti od 500 do 5.500 kilograma. Ona je naglasila da je zakon kojim se poslodavci obavezuju na zapošljavanje osoba sa invaliditetom u tom preduzeću dao dobre rezultate. Zastava Impro prikolice izvozi u Francusku, Nemačku, Grčku, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i u Makedoniju.
Delegacija bivših radnika Kraljevačkog Magnohroma, koji već 42 dana protestuju u Skupštini grada tražeći za ostale plate, razgovarala je u Beogradu sa ministrom ekonomije Nebojšom Ćirićem. Njihov predstavnik, Dušan Vukadinović, izjavio je za naš program da je razgovor bio konstruktivan, ali da nisu u potpunosti zadovoljni onim što im je ponuđeno. Dogovoreno je da se u ponedeljak nastavi razgovor, kaže Vukadinović.
Razgovori su bili korektni. Normalno, mi smo tražili mnogo više i očekivali, mi idemo ponovo radnicima da prenesemo to. Za sad još uvijek nećemo da odustanemo od naših protesta dok ne rešimo konačno sve što imamo da razgovaramo. Znači, i dalje tražimo komplet našu glavnicu od kamatama da razgovaramo, da sad to nije moguće, vidjet ćemo u ponedjeljak šta će biti.
Slušate novosti dana. Poljoprivreda je velika izvozna šansa Srbije, fraza je koja se često čuje. Ono to međutim zaista i jeste budući da je jedina prošla godina zabeležila spoljnotrgovinski suficit i to od 1.300.000.000 dolara. Ocenjeno je na konferenciji koja je pod nazivom Srpska poljoprivreda izvozne mogućnosti i snabdevanje domaćeg tržišta održana u beogradskom hotelu Hyatt. Beleži Mirjana Georgijev.
Srbija je prošle godine izvezla poljoprivrednih proizvoda u vrednosti od 2,7 milijardi dolara, uvezla za oko 1.400.000.000, te je suficit 1.300.000.000 dolara. Međutim, naša proizvodnja je i dalje niska u odnosu na druge zemlje Evrope. Učesnici skupa, stručnjaci iz zemlje i inostranstva, istakli su da imamo dobro zemljište i povoljnu klimu za veliku proizvodnju i izvoz. Da bi to postigli, mnogo toga treba uraditi. Pre svega, to je dugoročna strategija razvoja. Ministar poljoprivrede Dušan Petrović je podsjetio na mere koje je donela vlada Srbije i naglasio da očekuje da će ove godine prinosi biti veći, ali i povećena stočarska proizvodnja. Jedna od značajnih mera je projekat odvodnjavanja i navodnjavanja.
Soja koja je 2,1-2,2 tone po hektaru bez navodnjavanja, sa navodnjavanjem, je negde na 3,8 tona. Šećerna repa koja je 50-ak, mi imamo prosječne prinos od 50 tona po hektaru i trebalo da imaju 70 i 80 tona sa navodnjavanjem. Kukuruz su prošle godine imali 5,5 tona. Procene stručnjaka su da bi prosječan rok kukuruza u onim područjima koje budu pod irigacionim sistemom trebalo bude 13 tona po hektaru.
Da bi povećali prinose i izvoz, potrebno je promeniti strukturu setve i ojačati prerađivačke kapacitete, kaže savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Vojislav Stanković.
U proizvodnji moraju da budu zastupljeni proizvodi više faze prerade, a u primarnoj proizvodnji proizvodi veće dodate vrednosti. Tu se pre svega misli na stočarsku proizvodnju, voćarsku proizvodnju, povrtarsku proizvodnju. I promjena proizvodne strukture mora, pored ekonomskih, da bazira i na energetskim činiocima i na ekološkim činiocima. Do 20. godine poljoprivreda u Srbiji bi trebala, pored zadovoljenja domaće tražnje, i da obezbedi devizni priliv oko 9 do 10 milijardi.
Interesantan primjer je navela ambasadorka Danske u Beogradu, Mette Kjøll Nielsen, koja je rekla da Srbija ne proizvodi dovoljno krompira ni za domaće tržište, a mogli bismo da budemo veliki izvoznici. Pritom proizvodimo samo dve sorte, dok Danska sa lošijim kvalitetom zemljišta proizvodi mnogo veće količine i više od 6 sorti krompira.
Vojvođanski fond za razvoj poljoprivrede potpisao je ugovore sa 134 nova korisnika kreditnih konkursa ukupne vrednosti oko 1 milion evra.
To su krediti za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje, plastenika i staklenika i opreme za njih, zatim pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo, kao i za finansiranje novih voćnjaka i vinograda i nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu. Krediti su, kako je agenciji Beta rekao direktor fonda Jožef Sabo, namenjeni pretežno malim poljoprivrednim gazdinstvima, veličine 3 do 5 hektara, i u ovom momentu to su najpovoljniji kreditni uslovi za poljoprivrednike.
Kultura.
Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva otkupit će ukupno 1612 naslova od 190 izdavača i distributera za potrebe javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije. U odnosu na prethodnu godinu bit će otkupljeno za oko 20% više naslova. Ministar kulture Predrag Marković ocenio je tom prilikom da investiranjem u čitaoce i biblioteke ova zemlja investira i u budućnost. On je naglasio da su biblioteke same birale naslove i da je ponuda bila veća nego prethodne godine. Budžet za otkup knjiga iznosi oko 90 miliona dinara.
U Valjevu će večeras po 9. put početi tradicionalna turistička manifestacija Sabora folklornih ansambala Srbije i dijaspore Zlatni opanak. Brojna kulturno-umetnička društva takmičit će se do 8. aprila u igri, pesmi, prikazu običaja, originalnosti nošnje i izvornom pevanju.
Na repertoaru domaćih bioskopa od danas je 3D verzija filma Jamesa Camerona Titanic. To je jedan od tri filma nagrađena sa čak 11 Oscara, a nova tehnička verzija napravljena je povodom 100. godišnjice potonuće čuvenog prekookeanskog broda.
A sada malo o sreći. Najsrećniji ljudi na svetu žive u Severnoj Evropi i svoj život na skali od 0 do 10 ocenjuju ocenom 7,6. Pokazalo je istraživanje Ujedinjenih nacija o sreći u svetu. Najsrećnije zemlje su Danska, Norveška, Finska i Holandija, dok su najnesrećniji stanovnici Afrike, odnosno Toga, Benina i Sierra Leonea, koji svom životu daju ocenu 3,4. Među stanovnicima zemalja bivše Jugoslavije najsrećniji su Slovenci, pa Hrvati i zatim sa ocenom 6,5 Srbi i Bosanci. Glavni kriterijumi za sreću u istraživanju Ujedinjenih nacija bile su političke slobode, postojanje korupcije u društvu, psihičko i fizičko zdravlje, sigurnost posla i skladnost privatnog i porodičnog života. Sve u svemu za sreću je potrebno malo, ponekada i dobri sportski rezultati. Upravo takve očekujemo i od četvrtfinalnog meča Davis Kupa Češka-Srbija. Sa nama je u ovom trenutku kolega Milan Bigović. Milane, kakve su nam šanse, ko će s kim igrati?
Nadam se najboljem. Na startu Davis Kup meča Češka-Srbija, Trojicki, Berdi, Hiti, Psarević, Štepanek, odlučeno je žrebom, a sreća je naravno i u sportu veliki, veliki činilac uspeha. Jelena Janković, nažalost, izgubila u Charlestonu. Beogradski maraton na programu je 22. aprila, bit će praznik, nema sumnje, rečeno je i na konferenciji za novinare. Počinje finale odbojkaškog play-offa Crvena zvezda Vojvodina i to u 18 časova, u ženskoj konkurenciji Crvena zvezda pobedila Sparta i povela u seriji 1-0. U fudbalskoj superligi Partizan ima možda i nedostižnih 8 bodova više od Crvene zvezde. Suđenje Grujića na derbiju Partizan-Vojvodina izazvalo brojne reakcije. Nova smena u Novom Pazaru, Ristovskog zamenio Bekvalac. U polufinalu Lige šampiona velikani zaista Barcelona-Chelsea i Real Bayern. Večeras je Liga Evrope, govorit ćemo u našem žurnalu i o košarci, automobilizmu, rukometu. Za novosti dana mislim da je dovoljno.
Sasvim dovoljno. U sportskom žurnalu sa vama će biti Milan Bigović. Što se vremena tiče, eto i tu sreće, temperature bar na to ukazuju. Beograd 26 stepeni, Novi Sad i Kragujevac 24, Niš 23, a najtoplije je u Zaječaru, tamo je 27 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo, oblačno i toplo, mestimično kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna od 19 do 25 stepeni. I u Beogradu toplo s povremenom kišom, a mogući i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden. Tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.